Vítajte ešte raz. Prázdniny skončili. Neviem, či je to teda dôvod k radosti alebo k smútku. Začína školský rok 2010-2011. No a opakujeme svoj civilizačný rituál. Tak je to každý rok. Prázdniny, školský rok, prázdniny, školský rok. A človeku samozrejme čas od času napadne, že na čo nám je tá škola. A to by som tu ani nemal vravieť, lebo však sú tu noví učitelia, prišli odborníci až zo Spojených štátov, aby nám pomohli v tom vzdelávacom procese. Ale toto je otázka, ktorá mňa už trápi od detstva skoro. Vtedy ešte viac ako dnes, samozrejme. Predstavte si, že z každého roku 10 mesiacov, dobre hovorím, 10, nie? 10 mesiacov, deti trávia povinne v škole. 9 rokov života. 8, 9. A potom niektorí, ktorým nebolo dosť, ešte ďalšie 4 či 5, potom ďalších 5, niektorí aj dlhšie, niektorí študujú celý život. Ako som už povedal, musím sa priznať, že tak už od malička som trošku v spore s našou civilizáciou v tejto otázke. Na čo nám je tá škola? Samozrejme, že naša kultúra a civilizácia má svoju pravdu, ktorá sa nedá popierať. Vzdelávanie a škola vlastne podmienuje to, aká kultúrna, bohatá, prosperujúca bude táto krajina. Tak to je. Škola ako inštitúcia, vzdelávacia je srdcom civilizácie. Od toho, ako bije, aké je zdravé, závisí z veľkej časti všetko ostatné. Škola ako inštitúcia je prípravou pre život, teda takto chápem, že tým by to mala byť. Učí nás, ako na to, ako žiť. No, ja by som chcel vedľa školy ako inštitúcie postaviť ešte školu, ktorá je tu s nami stále, škola, do ktorej sa rodíme a škola, v ktorej sme do posledného výdychu a odchádzame z nej pravdepodobne tiež až umieraním. A to je škola, v ktorej sa učíme ešte iný predmet. Ja by som ho nazval, že tým predmetom, ktorý sa učíme v škole nášho života, je základná otázka, prečo vlastne žiť. Môžeme sa naučiť žiť zručne, pôsobivo, vplyvne, ale čas od času nás zastaví zákerná otázka. Na čo to všetko? Na čo to úsilie? Na čo ten život? Na čo tie stavby? Na čo celá tá obrovská konštrukcia civilizácie? No, a tu treba povedať, že som zase mal pravdu ja trochu v tom spore s civilizáciou. To najpodstatnejšie, čo v živote hľadáme, sa v škole ako v inštitúcii nenaučíme, aj keď sú školy, ktoré sa to snažia troška dostať do toho svojho programu. Vzdelanie nás uschopňuje zvládať životné úlohy. Stať sa plnohodnotnými občanmi, zaradiť sa do spoločnosti, nájsť si v nej miesto a pracovať na tom veľkom diele. Lenže nedokáže nám odhaliť a odovzdať to, prečo tu vlastne som. Na čo vlastne žijem? Škola ako inštitúcia nám nemá ako efektívne odovzdať to najpodstatnejšie. Aby som dokázal svoj život úplne prijať a nájsť v ňom skutočný zmysel. No a myslím si, že v tomto zmysle aj naša civilizácia je dosť v kríze. Koľký vzdelaný, šikovný, pripravení ľudia sa niekde v živote zaseknú a vykoľajú. Ich život sa rozkladá. Len preto, že stratili chuť žiť. Stratili motiváciu. Stratili presvedčenie, že to má nejaký zmysel. A myslím si, že táto naša neschopnosť žiť zmysluplne sa nikde viac v tejto našej západnej civilizácie nepremieta viac ako v oblasti vzťahov. Zatiaľ, čo naša schopnosť vládnuť nad životom, používať a usmerňovať svet na naše vlastné záujmy a potreby stále narastá, schopnosť vstupovať do skutočných, hlbokých, zmysluplných, verných vzťahov sa rozpadá. schopnosť milovať a byť milovaný, ako si sa v tomto našom prostredí stráca, a to tým viac, čím viac by sme to chceli. Veď dnes láska sa skloňuje ako to najdôležitejšie v živote a predsa zdá sa, že čím ďalej, tým menej sme schopní užiť a udržať si ju. Rodiny sa rozpadajú a myslím si, že dnes ako taký najčastejší ako moderný typ vzťahu, možno vzťahu budúcnosti medzi chlapcami a dievčatmi, mužmi a ženami, je taký cool vzťah na diaľku. Úspešný muž a žena žijú vo svojom úspešnom, bohatom byte niekde alebo dome. Čas od času sa stretajú, zabavia sa spolu a je im spolu dobre. A potom idú od seba, aby sa náhodou nezraňovali. Aby ich náhodou nezaťažila zodpovednosť za bolesť a zápas toho druhého. Čo si zle sa deje? Čo si sa nevieme naučiť? No a myslím si, že to je jeden z dôvodov, prečo sa z nášho života vytráca to najpodstatnejšie. A to je vedomie toho, že žiť má zmysel. Pretože kľúčom k tomu vedomiu je láska. Môžeme sa naučiť všeličo, ak sa nenaučíme milovať. Skôr či neskôr nám náš život začne prípadať neznesiteľne prázdny a zbytočný. Takže okrem školy ako inštitúcie, ktorá je dôležitá, nevyhnutná, je tu škola, do ktorej sme boli uvrhnutí narodením a odchádzame z nej až smrťou. A hlavný predmet tejto školy, domnievam sa, je hľadanie zmyslu života. A ak ho chceme nájsť, tak tým hlavným predmetom je umenie milovať. No, ja keď som teda bol v tom veku tínedžerskom, ešte počas povinnej školskej dochádzky a potom na strednej škole, som asi prežíval svoju najväčšiu životnú krízu. A tá kríza práve spočívala v tom, že som mal hlboký pocit, že toto tu nemá zmysel. Búril som sa proti tomu, že vôbec existujem. Nechcel som existovať, pretože môj pocit zo života bol asi takýto. Pozoroval som svojich rodičov, ktorí sa unavene vracali každý večer z práce, pracovali, aby nás uživili. A potom nás poslali do školy, aby sme sa pripravili na to, že jedného dňa budeme pracovať, aby sme uživili svoje deti a tie potom pošleme do školy, aby sa pripravili na to, že budú pracovať, mať svoje deti, živiť ich, aby išli do školy a potom zase pracovať. A koniec toho všetkého vždy je iba smrť, nič iné. Pocit nezmyselnosti toho kolotoča bol v tom období pre mňa takmer neznesiteľný. Život som prežíval ako absurditu a nezmysel a súviselo to hlboko s tým, že v tom období som neveril v lásku. V podstate som bol ateista, materialista a veril som tomu, že celý tento svet v podstate nie je nič menej ani nič viac ako prúd fyzikálnych a chemických procesov a že človek uprostred toho je tiež iba prúdom fyzikálnych a chemických procesov. A tak keď napríklad povie chlapec dievčaťu, milujem ťa, tak je to taká troška nafúknutá veta. Správne, vedecky by mal povedať, drahá moja, práve sa vo mne odohráva mimoriadne príjemný proces biochemických reakcií. Dúfam, že mi to vydrží aj do zajtra. Takže v takomto vesmíre samozrejme nič nemalo zmysel. No a našťastie, keď som mal 18, tak som sa zamiloval. A tá zamilovanosť bola základným prvým úderom môjmu ateizmu a materializmu, lebo zrazu som zažil niečo, čo mi pripadalo takmer ako zjavenie. V tom stave zamilovanosti, keď som to prežíval tak, že je tu iný človek, ktorý ma miluje a ktorého ja milujem, zrazu otázka zmyslu prestala byť dôležitá. Všetko malo zmysel. Od úplných banalít až po hlboké rozhovory. Ale čo bolo ešte viac šokujúce, práve v tom období, ktoré, musím povedať, bolo krátke, nakoniec sa javilo tiež ako ilúzia, tá zamilovanosť, tak som si uvedomil, že nielen to, že láska dáva zmysel životu, že to, čo som hľadal ako zmysel, vlastne bola láska, ale som si uvedomil, že to je láska v nás, ktorá chce večnosť. Láska v nás, ktorá protirečí času a zániku. V takej istej chvíli, keď sme proste tak silne to prežívali, tú svoju blízkosť, sa dívali len jeden na druhého, tak som si zrazu intenzívne uvedomoval, že jediné, čo chcem, je, aby to nikdy neskončilo. A pre mňa to bol šok, pretože môj hlavný argument ako ateistu, keď som sa rozprával s veriacimi, je, že takú hlúposť, ako túžiť žiť večne, to nechápem, ako ľudia vôbec mohli vymyslieť. Lebo keď si predstavíte, že by sme tento poloprázdny život plný utrpenia, nudy, nenaplnenosti mali žiť na veky a nebol by z toho únik, však to by bolo peklo, nie? A zrazu som sa ocitol v stave, kedy som už nič viac nepotreboval, iba večnosť. No a tak vlastne tá zamilovanosť rozbila môj ateizmus tak troška a ukázala mi, že láska dáva zmysel životu, ale večnosť dáva zmysel láske. Filozof Paul Ricoeur povedal krásnu vetu, ktorej hlboko rozumiem. Povedal, že milovať znamená uzrieť v milovanej osobe večnú bytosť. No a samozrejme, už dorozprávam ten príbeh, to zamilovanie, tak ako to býva, sa potom rýchlo rozplynulo, ale vo mne zostala jazva. Vo mne zostalo vedomie, že ak by existovala láska, ak by existovala večná láska, tak život by mohol mať zmysel. A to bola začiatok cesty k jednej noci, v ktorej som sa ako ateista prvýkrát v živote modlil, pretože som hľadal, či náhodou naozaj tu niekde, Bože, nie si. A či náhodou nie si láska, tak ako o tebe hovoril Ježiš, tak ako hovorili jeho učeníci. No a dôsledok tej odvážneho experimentu, že som sa odvážil osloviť Boha, v ktorého som neveril, bolo to, že Boh sa mi odkryl a odkryl sa mi naozaj ako ten, ktorý ma dokonale pozná, vedel ma od začiatku do konca, minulosť aj budúcnosť a jeho poznanie bolo poznaním večnej lásky. No, tu sme teda pri tej téme. Umenie milovať. Čítali sme na začiatku dva texty, obe boli z listu apoštola Jána. A tak troška, neviem, či ste to počuli, ale bol medzi nimi rozpor. Na jednej strane Ján sa odvážil, podľa mňa prvýkrát v dejinách, povedať, že Boh je láska. Šokujúce. Tá nekonečná moc, o ktorej tak málo vieme, ktorá úplne určuje náš život, ktorej sa vo všetkých civilizáciách a kultúrach ľudia korili v strachu. Tú moc Boha. Kristus a jeho apoštolovia odkrývajú ako lásku. Dávajú nám nahliadnúť dovnútra toho tajomstva. Aby sme uzreli, že vo vnútri je to, čo by sme nečakali a to, po čom sme ale všetci bytosne, kde si hlboko túžili. Prameň nekonečnej lásky. Milovaní, milujme sa, lebo Boh je láska. No a potom v tom druhom verši, ale ako keby, ktorý sme citovali, v tom citáte, tak Ján tomu tak troška protirečí. Hovorí, milovaní, nemilujte. Ideme sa učiť teda milovať. Tá prvá lekcia, ktorú sa potrebujeme učiť, je, že naša láska potrebuje nájsť prameň, ináč vyschne. A ten prameň je v Bohu, aby v nás prebývala Božia alebo Otcová láska. Kresťania, keď si odovzdávali to veľké tajomstvo, že Boh je láska, tak si ho odovzdávali v tajomstve, troj jedinosti. Kresťanstvo vytvorilo veľmi tajomný obraz Boha, ktorý hovorí, že Boh je zároveň jediný, ale zároveň nie. Lebo taká je láska. Láska je ja a ty a milovanie. A taký je Boh, z ktorého povstáva vesmír. Taký je Boh, ktorý je tu a teraz. Nie je to osamelé ego. Je to ja a ty a milovanie. Milujúci otec, milovaný syn a duch toho milovania. A vstúpiť do lásky, ktorá sa v nás môže stať prameňom, znamená vstúpiť a spočinuť v tomto troj jedinom byti lásky. Prečítam z Jánovho evanjelia. Z 10. kapitoly, 27. až 30. verš. Sú to slova Ježišove, ktoré zaznamenal Ján. A čítam ich preto, pretože tieto slova úplne hlboko, presne vyjadrujú to, čo som zažil, zažíval v tej chvíli, keď som sa v modlitbe teda otvoril Bohu a prežil som jeho prítomnosť. Moje ovce počujú môj hlas. Ja ich poznám. A oni ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky. Nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj otec, ktorý mi ich dal, je väčší než všetci. A nikto ich nemôže vytrhnúť otcovi z ruky. Ja a otec sme jedno. No presne to som cítil. Keď Boh odpovedal na moju modlitbu, tak som zrazu stál pred nekonečným vedomím, ktorým som dokonale poznaný. Pred tým, ktorý pozná moje najtajnejšie meno, pozná zmysel mojej existencie, tak ako ho ja nikdy poznať nebudem. A zároveň som stál obklopený láskou zo všetkých strán, medzi dvoma dláňami, za mnou a predo mnou. Viete, my žijeme svoje bytie medzi dvoma priepasťami. Za nami je priepasť, z ktorej sme sa zrodili. Priepasť nebytia. Viete si predstaviť, že nikto z nás v istom momente neexistoval? Boli sme zavolaní z ničoho k bytiu. A pred nami je druhá priepasť, kam neodvratne minútu za minútou nádych za výdychom smerujeme. Priepasť smrti, kde všetko, čo sme tu boli, zanikne. A keď som v tej chvíli otvorenia sa Bohu, som si samozrejme uvedomil obe tieto priepasti. V priepasti za mnou som zacítil a poznal, že som obklopený a držaný v celej mojej minulosti otcovou rukou, tou večnou dlaňou, ktorá ma tvorí z ničoho. Priepasť smrti predo mnou, keď do nej hľadím s vedomím Božej prítomnosti, tak tam je dlaň, ktorú ma Boh v Kristovi prijíma a uvádza do svojej večnosti. Objatý v týchto dvoch dlaniach lásky môžeme byť v prameni, čerpať z toho, čo je nekonečné, z lásky, ktorá nikde nekončí, odvrátiť sa od seba, od svojej bolesti, od svojho zápasu o seba, pretože už nemáme o čo zápasiť, a darovať sa v láske iným. No, Ján ale hovorí, milovaní, nemilujme. To je protirečenie. Milovaní, nemilujme. Ak chcete, aby otcova láska vo vás prebývala, nemilujte svet. Ján, ako si to myslel? Veď Ježiš povedal o otcovi. Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal. Volá z nás k milovaniu a zároveň nám hovorí, že sa máme naučiť nemilovať? No domnievam sa, že tu je druhá lekcia umenia milovať. Ak chceme mať lásku, musíme sa naučiť zrieknúť lásky. Prečo a na čo? Čo nám to hovorí, Ježiš? O čom to je? No už k umeniu milovať nevyhnutne patrí umenie zrieť sa blúdiacich a chorých podôb našej lásky. Pozrite sa na našu skúsenosť. Čo je v našich vzťahoch najťažšie? Čím si najviac ubližujeme? No domnievam sa, že negatívnou energiou a emóciami, ktoré vznikajú z chorých, blúdiacich podôb lásky. Odkiaľ sa berie hnev a sklamanie, nenávisť, žiarlivosti, žiadosti, pripútanie a ovládanie toho druhého. Veď celý náš ľudský svet rozohráva najrozmanitejšie, smutné, často démonické podoby blúdiacej lásky. Áno, potrebujeme milovať a byť milovaní, ale robíme to veľmi zlým spôsobom. Ľudská láska sa totiž v prvom rade hlási ako hlad, ako prázdnota. Hlad potom naplniť svoju prázdnotu, svoju nezmyselnosť. A tak sa upíname túžbou a vášňou, ktorá nás úplne zväzuje bytostiam, ktorými chceme naplniť svoj život. Alebo je v nás potreba byť potrebovaný, dať sa niekomu. Potreba, aby niekto na nás bol závislý. Potreba mať vzťahy, ktorých vládnem a ovládam, aby som svoju prázdnotu naplnil tým, že ovládam vôľu iných. Ján dáva tri mená týmto blúdiacim podobám lásky. Žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a pýcha života. Žiadostivosť tela nás odkazuje k tomu, že veľká časť našej potreby milovať je vodkána do našich tiel. Hľadáme ľudí, pretože sme bytosti z mesa a kosti, sme biologické organizmy. Muž hľadá ženu. Rodičia sú pripútaní k svojim deťom a deti pripútané k svojim rodičom. V týchto ľudských podobách lásky, ak do centra zmyslu nášho života muž postaví svoju milovanú ženu, stane sa k nej pripútaný, stane sa na nej tak závislý, že ju nebude môcť nakoniec naozaj milovať. Pretože pripútaná láska sa nakoniec stáva opakom samej seba. Rodičia, ktorí si urobia zo svojich detí zmysel svojho života, pripútajú seba k deťom a deti k sebe. A nebudú schopní im v určený čas dať slobodu k tomu, aby dozreli. Pretože svoje deti potrebujú na to, aby mali pocit, že majú zmysel. Potrebujú byť potrebovaní. Druhé meno blúdiacej lásky podľa Jana je žiadostivosť očí. Je to naša láska k veciam. Áno, je tu krása, bohatstvo, užitočnosť vecí, ktoré nás fascinujú. A naša túžba po zmysle života sa môže upnúť k veciam. Hromadiť a hromadiť a hromadiť krásne, užitočné, bohaté, luxusné veci. Môže to od úplne primitívneho, konzumného života. Môže to byť ale aj veľmi vznešená láska k estetická, k umeniu, a krásnym veciam, ktoré nás môžu spútavať a brániť nám k tomu, aby sme naozaj milovali. A nakoniec pýcha života, to je láska k sebe samému. My samozrejme láskou potrebujeme pristupovať jeden k druhému, k svetu veci a všetkého, čo je okolo nás, ale aj sami k sebe. Pýcha života je chorá láska k sebe. Chceme byť najväčší, chceme dominovať. Pýcha je nerest porovnávania. Na to, aby som mal pocit, že mám cenu, potrebujem vidieť niekoho, kto je menej ako ja. Potrebujem vyniknúť. A tak sa stávam závislý na pochvale a ocenení, na potlesku. Všetky tieto blúdiace podoby lásky, ak sa im odovzdáme, s nás urobia otrokov. A nakoniec už nie sú láskami, ale sú lipnutím a pripútanosťou. Na to, aby sme mohli skutočne milovať, aby Otcová láska prebývala v nás, aby Božia láska bola v nás, potrebujeme sa paradoxne oslobodiť. Pán Ježiš, keď volá za sebou učeníkov, tak hovorí, to sú asi najtvrdšie slova, ktoré sú v evanjeliách napísané. Ak chce niekto prísť za mnou a nedokáže sa zriecť svojho otca, matky, svojej ženy, deti, dokonca aj svojej vlastnej duše, nebude môcť ma nasledovať. Kam nás to voláš, Kriste? Ty, ktorý si nás učil milovať nepriateľov, ty, ktorý si povedal, že láska je zmysel všetkého, o čom to hovoríš? No myslím, že to, čo Ježiš hovorí, je veľmi prosté. Milovať môžeme iba, keď sme naozaj slobodní. Láska je vždycky úplne slobodný čin, bez vonkajšieho a vnútorného donútenia. Aby som mohol svojho otca a matku naozaj milovať, naozajstnou láskou, musím sa odpútať od lipnutia na nich, či už negatívnom v reakcii, alebo pozitívnom v poddanosti. Aby som mohol milovať svoju ženu, musím sa odpútať od lipnutia na nej, či už negatívneho, alebo pozitívneho. Ak chcem naozaj milovať svoje deti, musím sa odpútať od lipnutia na nich. Ako? Boh je láska. To najťažšie, to neznesiteľné, naše, čo si v sebe nesieme v sebe ako túžbu po láske, musíme od úbohých ľudských bytostí obrátiť k Bohu. Iba absolútny a večný môže byť prameňom pre nás absolútny a večný smet. Takže umenie milovať. To je to, čo sa učíme celý život. A to, čoho sme sa dnes dotkli, sú dve veci. Prvá lekcia je, že musíme jednoducho poznať, že my nie sme prameňom, sme iba riečišťom lásky. Musíme hľadať zdroj lásky. Boh je láska. My milujeme, lebo On prvý miloval nás. A ak sa chceme naučiť naozaj milovať, musíme zmeniť svoje návyky. Musíme zmeniť podstatu svojej lásky. Od lipnutia a pripútanosti k slobode. A slobodní budeme vtedy, keď ťarchu, bremeno našej túžby po absolútnej láske obrátime k Bohu. Za chvíľu vás prizveme k Eucharistii. Je tu víno a chlieb. Ako sprítomnenie Boha, ktorý je láska. Boha, ktorý sa dáva ako pokrm večnej lásky. Chceme vás prizvať do Božej prítomnosti nie len telom, ale srdcom. Lebo prísť a piť víno a jesť ten chlieb má zmysel iba vtedy, keď to robí náš vnútorný človek a pije s prameňom Božej lásky. Aby sme si potom tú lásku mohli navzájom udierať. Stichneme chvíľu a vstúpme do prítomnosti Boha, ktorý je láska.